Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю усіх, хто нас слухає, з Новим роком. А тема у нас сьогодні не проста, не новорічна, а така, яким, власне, є наше життя. Розправа з опозицією чи боротьба з корупцією, так позначили ми тему нашої розмови і запросили сьогодні до студії Юрія Гримчака, народного депутата від НОНС. Добрий день вам.
Доброго дня.
І Едуарда Багірова, правозахисника, голову правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян України». І запитання свої, шановні, ви можете ставити за номером телефону 490-2905, код Києва 044. Експерти вже десятиліття, мабуть, а то й більше, попереджали нас про те, що в країні з таким високим рівнем корупції, якою є Україна, громадянське суспільство на стані свого формування підпадає під дуже великий ризик. Тому що в такій країні фактично немає людини, яка би за певних обставин не була звинувачена у тому, що вона порушила якусь норму закону, яка існує, але ніколи ніким до цього не виконувалася або виконувалася частково. От, і якщо настають дуже важкі політичні моменти, то саме ось такі справи, такі моменти використовуються або можуть бути використані для того, щоб боротися своїми політичними опонентами. У нас Transparency International перед початком нового року оприлюднила рейтинг, за яким Україна посіла 134 місце за рівнем корупції серед 178 країн світу. Ці цифри вражають. І я хочу, власне, запитати вас для початку нашої розмови, шановні гості. Пане Гримчак, як ви кваліфікуєте те, що зараз відбувається щодо тих, хто працював в уряді Юлії Тимошенко або був у її політичній силі? Що це насправді? Бажання зробити чистішим наш простір правовий, чи це боротьба з опозицією?
Знаєте, я думаю, що це боротьба з опозицією, хоча б тому, що в жодній кримінальній справі, котра сьогодні порушена, не йде взагалі мова про корупцію. Там її немає взагалі.
Тобто є зловживання влади.
Ні, зловживання влади, але без приватного інтересу. Жодне обвинувачення не обвинувачується в тому, що він щось отримав від цього сам. Ані Луценко, ані Тимошенко, ані Корнійчук, жодного таке, ані Макаренко, ані Диденко. Є там халатність, є перевищення повноважень. Тобто в даному випадку, ну, це досить тяжкі статті Кримінального кодексу, котрі тягнуть досить велике покарання, але там немає приватного інтересу цих людей. Тому це не боротьба з корупцією, це однозначно. Це не боротьба про наведення порядку, тому що порядок починається наводити зі своїх, а не з попередників. Бо попередників можна там щось знайти, нема питань. Є там деякі статті Кримінального кодексу, ну такі, знаєте, вони називаються непрацюючі. Жодна людина нікого не була притягнута по цим статтям до. Сьогодні їх викапують, і вперед з піснями є такі статті. Тобто на сьогоднішній день, і це моя точка зору, і багатьох моїх колег, і вона ще підтверджується тим, знаєте, такою недолугістю і слідства, і судів з тим, що відбувається.
Ми поговоримо конкретно по усіх моментах. Пане Багіров, а як ви оцінюєте цю ситуацію?
Ну, почнемо з того, що влада завжди порушує права громадян. Не тільки України, та будь-яка країна світу. А справа в тому, що який механізм цьому працює, скажімо так, закони працюють, там правоохоронні органи, судова влада. Що стосується теми нашої сьогоднішньої зустрічі, чи є, скажімо так, замовні ті кримінальні справи, чи є там боротьба з опозицією, скажімо так. Ну, скажімо, я хотів би, щоб ми декілька років тому нагадали ситуацію, яка була. Була інша влада, так, влада пана Ющенка, його команди, коли БТР стояли під офісами, деякі посадовці попереднього уряду, так, були затримані. Також на той час опозиція теж казала, що це боротьба з опозицією, це політичне замовлення. Сьогодні ми чуємо навпаки. Тобто сьогодні народного депутата чи іншої посадової особи, або просто політики, каже, що це робиться для того, щоб примусити опозицію там не виступати проти влади. Я пересічний громадянин, я не політик, я не очолюю політичну партію, я громадський діяч. Тобто моє основне завдання – це бачити, слухати, що робиться в державі. По-перше, я хочу висловити свою думку. Я розумію, що я, те, що я зараз скажу, да, це може бути несприйнятно. Ну, але я мушу це говорити. По-перше, я був запрошений на колегію Генеральної прокуратури України. Я уважно слухав виступаючих, в тому числі слідчі, керівники управління, інші посадові особи. До того часу я...
А про що йшлося на колегії? Про Луценка, про Тимошенко, чи про всі справи?
Луценка, Тимошенко, всі справи.
Філіпчук, міністр колишній.
Філіпчук, Корнійчук, навіть посадова особа, яка була...
Данилишин,
так. Тобто, наскільки я розумію, так, ті посадові особи, слідчі, там інші, звичайно, стверджують, що є законні підстави. Але я розумію, що якщо фігурантом кримінальної справи є політик, який активно веде політичну діяльність, це не може бути 100% кримінальна справа, тобто порушення кримінального кодексу або економічного, скажімо так, змісту іншого. Є, скажімо так, складова там десь 5, 10, 15 або більше відсотків. В залежності від, скажімо так, її діяльності або ставлення влади до представника опозиції. Я розумію так, що коли я прийшов до цього засідання, я, скажімо так, у мене була думка 50% на 50%. Тобто я не був впевнений в тому, що це замовна політична замовлення має основу кримінальної справи. Тому що я отримую документи, коли звертаються до мене громадяни або юридичні особи, приносять документи, які свідчили, що є порушення з боку. Але я виступив, я сказав наступне. Якщо... Я б не хотів би, щоб кримінальні справи були стосовно тих посадових осіб, які там часом...
Були в попередньому уряді.
Да. Ми мали там 10 чи 11 урядів так, за останні 18 років незалежності. Я пропонував, якщо б це така, ну скажімо так, державна політика. Да,
щоб політика, забрати політичну складову, ви пропонували
да,
розслідувати діяльність
усіх урядів. Якщо я впевнений, що є злочин або є зміст злочину у деяких посадових осіб, які очолювали попередні уряди, то, звичайно, це було б більш об'єктивно. Тобто громадяни б розуміли, що це державна політика, боротьба з корупцією. Звичайно, корупція у нас є. І треба боротися вже не сьогодні, а вже вчора.
Борються, мені здається, з першого моменту утворення держави. Боротьба перетворилася в спосіб життя і ствердження у політиці. Пане Гримчак, от скажімо, пан Багіров каже, от усі уряди перевірити. От ви народний депутат, вам дуже багато відомо усіляких речей, які прості люди не відстежують або вони чули краєм вуха. Наприклад, щороку приймаються якісь програми. Під ці програми у бюджеті закладаються гроші. Якщо йти за логікою, за якою звинувачують Юлію Тимошенко, то це означає, що ці гроші, які були у бюджеті закладені на ці програми, мали б витрачатися чітко тільки на ці програми. Як часто буває в нас, на якісь програми взагалі гроші не йдуть, або частково, або з одних програм забирають, а переносять на інші і так далі. Що тут? Наскільки ви бачите, що насправді порушення... яке допустили чи не допустили, ми ще цього не знаємо, бо це ще не доведено насправді, але і у якому звинувачують Тимошенко, є чимось унікальним.
Знаєте, якщо дозволити все-таки два фрази про предыдущий такий спіч. Да? Ну, по-перше, жодної людини з попереднього уряду, котрий був на той час, якщо мені пам'ять не зраджує Януковича, не було затримано. Ну, не було уряду Янукович, жодна людина затримана. Так, їх запрошували на якісь там допити, але жодна людина затримана не була. З уряду, я маю на увазі. Були затримані дві людини, чи три, я точно не скажу. Це був голова обласної ради Донецька, в минулому керівник обласної адміністрації Харкова і, по-моєму, голова обласної ради Луганська. Все. І той, і інший, ну, хтось більше, хтось менше були, але ще на посаді, на попередньому слідчинці. Тепер, що стосується колегії Генеральної прокуратури. Ви знаєте, в чому справа? У мене вже взагалі складається враження, що у нас, згідно з нашим законодавством, Генеральний прокурор повинен наглядати на, на тим, щоб виконувалися закони. В тому числі слідчими Генеральної прокуратури. А коли збирається колегія, і колегія констатує, що там немає порушень, це така спроба перекласти свою відповідальність на дорадчий орган. Бо колегія Генеральної прокуратури не є таким, вона дорадчий орган при Генеральному прокурорі. Вона може щось рекомендувати, а може не рекомендувати. Це що стосується цього. Що стосується всіх цих речей, ви знаєте, ми жили 2008-2009 рік, другу половину 2008 року, і весь 2009 рік в розгару такої досить серйозної фінансової світової кризи. І коли на той момент приймалися якісь рішення, то знову ж таки повертаюся до того, що ми казали, жодного обвинувачення в тому, що там був чийсь інтерес, немає. Те, що програми пишуться, якісь фінансуються все 100%, котрись там на 20% фінансуються, це проблема. Це проблема прийняття бюджету. Бо коли у вас профіцитний бюджет, тобто більше, чим вам потрібно, то ви будете фінансувати всі програми 100%, іначе гроші залишаться.
Так, я вас запитую, Тимошенко, в умовах кризи, можливо, ми цього не знаємо, але, скажімо, взяла гроші кіоцькі, і за ці гроші виплатила пенсії. Я питаю вас, потім ці гроші, можливо, ніхто ж нам не сказав, що вони зникли взагалі.
Ні, вони
зникли. У нас пан Турчинов був тут у студії і каже, а хто сказав, що їх немає? Ні, вони є, ці
ви
гроші.
Знаєте, сьогодні можна відкривати кримінальну справу проти Миколи Яновича Азарова. За кіоцькі гроші. Чому? Десь перед початком нового року виступає міністр фінансів і каже, що у нас на казначейських рахунках залишилось 1,5 мільярда гривень на кінець року. Хлопці, а куди поділись кіоцькі гроші? Ну, тобто, якщо виходити з цієї логіки. Бо є єдиний так називаємо казначейський рахунок. І з нього фінансується, там, до того, щоб було зрозуміло, пенсійний фонд не фінансується, так звані краткосрочні кредити даються. Вони потім повертаються з пенсійного фонду. Тобто, в даному випадку це була, можливо, я не знаю, чи є там порушення чи ні, чи були там гроші чи ні, але я читав постанову слідчого, там написано, гроші кіоцького протоколу було витрачені на пенсію. І якщо цими грошима було врятовано 100-200 тисяч життів пенсіонерів, бо вони з цих грошей живуть, у них немає інших ніяких там поступлені, да? Тобто в цьому випадку, я вважаю, всі дії були правильні. А все, що приписується, ну от зараз там розкручуються машини, да? Уряд Януковича завів 3600 машин для Міністерства внутрішніх справ, котрі були взагалі не обладнані під міліцейський автомобіль. І завезли Фольксвагени Таурега і Фаєтони. Одні з найкращих машин бізнес-класу.
Що означає, що я таки отримала відповідь на своє запитання. Те, в чому звинувачують представники опозиції, не є абсолютно унікальною річчю, а притаманне усім урядам, мабуть, які були.
Це, знаєте, в чому справа? Це називається, коли заводяться машини скорої допомоги, да? Термінов, і машини для МВС. Але там кажуть, що вони не підходять для допомоги, а тут машини підходять для МВД, але трохи різні машини, розумієте? Там Volkswagen Touareg, це такий всюдихід, і Phaeton, машина бізнес-класу, а тут завезли машини для сільського господарства, для сільської місцевості.
Ми зараз продовжимо це, лише нагадаємо, що Радіо Свобода можна читати, слухати і дивитися на нашому сайті.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Народний депутат від НУНЦ Юрій Гримчак і правозахисник Едуард Багіров у студії «Вашої свободи». У нас є слухач, і ми продовжимо. Будь ласка, ваше запитання. Алло, ми вас слухаємо.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ігор Васильович Турбовас, місто Київ. Я про гроші і про гроші. Я хотів взагалі запитати про права людини. є у нас Конституція, яка гарантує право зібрати. І чи може хоч будь-який суд відмінити право зібрати? Людей не винне своє показати антипротест проти тої чи іншої влади. Дякую вам. Якщо така влада рахується тоталітарною, чи, скажете, узурпаторською?
Дякую, ми зрозуміли. Це питання дотичне, але запитання до вас, пане Багіров.
Звичайно, право на зібрання чи акції – це є в законі, є конституційне право громадян України, але в окремих випадках, якщо це є загрози там для, ну, скажімо так, громадської спокою, там інші якісь які привіди, суд може виносити такі рішення. До речі, і в європейських країнах, Франції, Германії, інші країни, в тому числі Америці, також суди виносять такі рішення, які обмежують, скажімо так. Ну, якщо б моя була б воля,
тобто,
то я би було...
Тобто перелік
за...
обмежень, він чітко прописаний?
Прописаний, так, є. Я ще хотів би... Ну, мій опонент усміхається, що це таке. Ну, буде вас час, щоб...
Так, ви хотіли ще...
Да, я хотів що сказати. От вийдемо на вулицю, так, Хрещатик, да, будемо питати пересічного громадянина, да, що для нього важливо? Щоб покарали чиновників, які працювали в різних урядах, які вкрали державні бюджетні кошти, чи... інформаційні, скажімо так, хвилі щодо порушення прав. Для мене особисто, як для простого громадянина, да, важливо, щоб покарали всіх, хто винний, тому що майже 90% громадян скажуть, що да, крадуть. Тобто будь-які посадова особа, він, на жаль, працює не на державу, а на свій гаманець. Це по-перше.
Але ми це стверджуємо. Можемо тоді, коли цю людину зловлять за руку і ну, слідчий
кого,
доведе,
кого, а суд чіпати, кого
зробить
чіпаєш,
вирок.
Починають кричати, що все там прислідують, там вони там замовлені кримінальні справи, тобто не можна кого-то чіпати чи показувати там, скажімо так, пальцем, що він можливо крав.
Давайте конкретно по Юрію Луценку.
Можна я ще два слова скажу?
Два слова, все ж таки, і підемо про Юрія Луценка.
Ну, по-перше, мені сподобалась фраза опонента, будь-яка посадова особа в нинішній Україні
ворують. А попереднього?
І попереднього. Тобто всі так, посадові особи, починаючи від президента, ворують, да? І нинішні, і прошлі, і минулі було так само. Ну, це, я розумію, що це оговорка, але все ж таки. Ви знаєте, начебто перелік того, чому можна забороняти масові акції, є. Але от цікаво, іде підприємницький майдан, я там був. Якщо чесно, я його там трохи підтримував, да? В тому числі як депутат. Так от.
Всі люблять, як коли люди збираються разом, то всі люблять сказати, ми їх підтримували, даруйте.
Ні, я розумію, я був першу ніч, другу, третю, коли було 6 чоловік на Майдані, коли було 100, а коли стало багато тисяч, я пішов звідти, там у мене було свій проблем. Але, що цікаво, виходить заборона суду. Яка, чому звертається Київська міська державна адміністрація заборонити акцію підприємницького майдану? Тому що до нас приїжджає патріарх Кирил, принц Норвегії, чи звідкись там, Нідерландів.
Ну там щодня були візити, да, дипломатичні.
І це буде погано впливати на імідж нашої країни за кордоном. Чесно кажучи, в даному випадку, да хоч, хто хоче, хай приїжджає. Але це наше право людей виходити на акції протесту, 39 стаття Конституції.
Громадський рух, коли підтримують політики, це вже не громадський рух, це політичне шоу. Я не хочу. Я хочу, щоб, якщо підприємці виступають проти, да, я підтримую, я буду там з ними. Але якщо політики приходять до цього майдану, щось говорять, вони намагаються підняти свій рейтинг політичний. Це я вважаю...
Але чомусь міліція не дозволила просто підприємців зробити цей майдан. І прийшлось викликати політиків.
Панове, ця тема теж надзвичайно цікава для обговорення. Ще буде 22 січня. Давайте зараз повернемося до Юрія Луценка. Сьогодні апеляційний суд Києва мав розглянути скаргу на рішення про арешт лідера громадянського руху «Народна самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ. Суддя вирішив, що Юрій Луценко, я правильно розумію, зможе брати участь у цьому засіданні, але Засідання було перенесли на завтра. Чому, пане Гримчак, його перенесли?
Ну, по-перше, тому що, ну, наскільки я розумію, це зв'язано з тим, що він знаходиться в слідчому ізоляторі, це треба замовляти машину, охорону і все інше.
Тобто це формальність?
Я думаю, що це формальність, це не тому, що там, хоча всякі можливі варіанти. А сьогодні суддя, ну, якщо мені тяжко оцінювати суддю, да? Але все ж таки, 29 стаття Конституції, де написано, що кожна людина з моменту затримання має право сама себе захищати. І сама себе, і користуватися захисником. Тобто в даному випадку було звернення Луценка до судді, де він казав, що я хочу сам себе захищати. Ніхто не може йому заборонити, це його конституційне право. Тому сьогодні таке рішення було прийнято. Чому перенесли на завтра? Ну, десь там біля 12-ї все це рішення було прийнято. Я так розумію, годину на замовлення, годину на доставку, це вже 2 години, а там вже ніч. Ну, мабуть, цьому. Я думаю, що скоріше за все за це. Інша справа, що мене здивувала сьогодні прокуратура, котра сказала, навіщо нам потрібен тут Луценка, у нас є адвокат, його вистачить. Ну і друге, коли сказали на завтра перенести, вони кажуть, ні, давайте на 6. А чому на 6? Нам хлопці кричать, може на 7, давайте, вже Різдво будемо зустрічати в суді і так далі.
Ну, будемо сподіватися, що завтра засідання відбудеться. Пане Багіров, я запитую вас як правозахисника. На вашу думку, ви казали, що ви знайомилися з матеріалами, знаєте, у цій справі. Чи були допущені порушення при арешті, при затриманні Луценка? І взагалі у тому, як він, які справи тепер вже насправді з ним пов'язані?
Дуже важливе питання. Справа в тому, що для мене, як та правозахисника, це, по-перше, не дозволити, щоб було порушення права громадянина України Луценка. Тобто для мене немає значення, що колись він був високопосадовцем, так? Тобто при затриманні, при утриманні слідчим ізолятором, тобто він має можливість, скажімо так, отримати допомогу захисника, чи надають йому медичну допомогу, санітарні умови. Тобто ці важливі компоненти, які складаються, як, скажімо, права людини, порушуються його права. А як ведеться слідство, так? Які там слідчі там проводять слідчі дії, як особа процесуально незалежна, я, звичайно, не можу втручатися. Коли його затримали, звичайно, була якась там інформація, що він там начебто там намагався там кудись там виїхати за кордон, і затримали там у вихідний день там біля його будинку, де він жив. Тобто, ну, скажімо так, при затриманні, скажімо, його не побили, так? Його там, ну, його здоров'ю для мене, так, як правозахисника, це важливо.
Я думаю, не ставлю що для самого Луценка це теж.
Ні, ну, я розумію, так. Да. Коли була колегія, Ніна Івановна Карпачова виступала, вона сказала, що там був, вона спілкувалася з Луценком, Луценко не скаржився, або інші, хто утримується там в СІЗО, не було скарг на утримання. І не було порушення прав з боку адміністрації слідчого ізолятора або скарги на слідчого прокуратури.
Пане Гримчак, так, будь ласка, а от те, що, скажімо, людину арештовували нібито в одній справі, а потім виявилося зовсім інше?
Це вже сьогодні пішов гуляти якийсь новий міф. Це про те, що Луценко кудись збирався в'їхати.
Ну, він же сказав, що
він сказав, це
мені пропонували, я сказав, що я нікуди не поїду. Він неодноразово так, абсолютно.
І затримали його біля дому не тоді, коли він кудись збирався їхати, а коли собаку вигулював. Це трохи різні речі. Так? Коли я збираюсь кудись їхати, чи коли я вийшов, вибачайте мені, футболки собаку прогуляти.
Які порушення ви бачите?
У нас які порушення я бачу? Я бачу одне. Перше, те, що його затримали не з тієї справи, по одній справі затримали, на другий день. Знову ж таки, чи мав він можливість користуватися захисником? Він сказав, що так, давайте, викликайте мого захисника, показуйте мені там постанову і так далі. Ні, захисника не змогли знайти. Чому затримали у неділю? Якщо на 10 часів сов в понеділок, він повинен бути в Генеральній прокуратурі. Навіщо це було зроблено, я не розумію. Ну, це можна казати, що була така гостра необхідність, мабуть. Але виявляється, що ніякої гострої необхідності не було, бо з часу його затримання жодний слідчий дій відносно нього не проводилось. Я перевіряв спеціально, хвилиночку, я слухаю вас.
Якраз хвилина
третє.
Осталось.
І ще одне. В результаті зранку біля 10-ї години адвокату повідомляють, що буде засідання суду. Але забувають сказати, що у нас Печерський суд має 2 адреси. На яку йому їхати, ну, це не принципово, правильно? Він їде в один адрес, в результаті на інший приїжджає, приїжджає, все, починається суд. І тут на суді виявляється, що вибачайте, ми вас не вчора затримали по одній справі, а сьогодні будемо дивитися зовсім іншу справу.
У нас останні 30 секунд ефіру, це насправді лише для 5 слів. Прошу, ваш висновок.
За весь час незалежності України було засуджено 3 мільйони громадян України, більше 150 тисяч знаходяться в містах позбавлення волі. Я хотів би, щоб не було подвійних стандартів. Всі громадяни, які там знаходяться, повинні їх права захищати. Суспільство і в тому числі політики.
Це абсолютно. Але політики завжди зверху, і тому ці справи